bērnu fonds attīstība un Rīgas ledus teātra studija attīstība aicina mazos bērniņus ar mamītēm un omītēm un opīšiem pie mums ciemos rītā jaunajā Rīgas lidotavā spīķeros. Un tā tad bērni no Rīgas ledus teātra studijas, jaunieši, bērni un mūsu daži fani slidosim priekšnesumu ziemas svētki maziem un lieliem. Tālūk, par cik šogad ir tā, kad mēs to īsto ziemu īsti nevaram sagaidīt, gaidam un nevaram sagaidīt, tad mēs pilējām, kad mums tie ziemas prieki ir jārada uz ledus un jārāda, kā tad tie bērni būvē to sniegavīru un rotā eglīti un kādi ir tie ziemas prieki. Tālūk, un bērni, jaunieši un seniori izslidos uz ledus pazīstamu ziemas varoņus, kā ziemu, lauski, sniegpārsliņas, atdzīvinās sniegavīru, rotās eglīti. Pašam mazākajam mums ir 3 gadiņi, bet pašam vecākajam ir jau 6. gads 10. Priekšnesumā varēs dzirdēt sev pazīstamas dziesmas par ziemu un eglīti un ziemas priekiem ar Arvīdu Žilinska mūziku, ar Guntara Rača, Raimonda Paula mūziku. Būs tiešām tādas vienkāršas un pazīstamas dziesmas, varbūt pat dažas, kuras ir piemirsušās. Mēs viņus tā kā vēlamies atsaukt atmiņā un radīt tādu kopīgu svētku mirkli, neskatoties uz to, ka aiz loga nav daudz sniega un liels sals, tad mēs to prieku, mums lausks nāks uz ledus, ziema nāks uz ledus un tā kopīgi tad otrajos Ziemassvētkos arī to ziemas priekus izbaudīt. Bērni strādā pilnu mācību gadu, apgūst šo interešu izglītības programmu, kurā mācās slidot, mācās spēlēt teātri, nāk uz horeogrāfiju un vingrošanu, un tad gada beigās mēs cenšamies kaut ko skaistu arī veidot, lai varam iepriecināt sevi, savus vecākus un, protams, arī mūsu mīļos skatītājus.